Кепдер азаттык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу жүргүнчүлөр. Бүгүн 2025 жылдын 23 октябрь, Кепденин 4-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү жүргүнчүлөргө чакырыйм. Бүгүн программабызда Ашгабатта эт өнүмдөрү кымбатлайт. Ардан этин кыйдары көпөлөт. Туркменстандагы онлайн кызматтар менен баарлык арлыгы түшкөндөрүн саны артты. Мезгур өкмөттөн басылган саглык ишкерлери көпчүлүктөн иштен чыккарып эйлеп жатты. Олору соң кабарлар дүнлө. Олор менен кирмен жолсун аны урган таңшедеп. Рус кошунлары 23 октябрь вечерлен гейже Киеве, Харкове, Сум севитлерне зарбурды. Киевин хакими Витали Кличко шахары эдилен хүзімді 7 адамын яраланынығыны, оларын бәсіхнің сағылығы ишкердігіні хабар верді. Кличканың сөзлеріні ора, Киевин Подолск етравынна 3 яшы ишсайынна янғын нөреді. Партлама толкуны бір топор бинаның пенджері айналарына зепер етірді. Украинаның дөглет қыссағыл көмек құрлығы көп қатлы бинаның үчеуінің өп 2 квартирасының бөліклерін өйран орынның. 5 қатлы бинадағы бір квартирада янғын тұрынның. Ишеуірлік меркезіне зиян еттенің қабар берді. Украинаның дөглет қыссағыл көмек құрлығының ешгәрі 4-нчі янғын халатиді стопорының 43-нчі бөлімінің командирі Юрий Чистиков Харков севтінің Купянск етрағында тұрған янғыны өтіреген валтынна вепат болды. Бірлешен штатлар Дональд Трамптың администрациясы дөуірініне Русия қаршы кейірілден санкциялары үлкінші кәдек күйішленірді. Бұ арада 22-нчі октябрьні кейішлік хабар берілді. Санкция санығыны Русияның есасын нефт компаниялары Роснефт ве Лукойл кейірген. Қадағанлықларын Роснефт ве Лукойл компанияларының 50 чемесі Голчур кәрханасына кем тәсір етмеуіне қарасылия. Бұ компаниялары Брадон шайың басында Англия тарапынан кем санкция кейірілді. АБШ-ның ғазна секретарі Скотт Бессентің бейанатында айтылмауына ғыра, бұ чәкілендірмелер Русияның Украинадағы парақасылық процесіне шынлықай ұғырарлығының болмазылығы себеплі кейірілді. Кәдір адам өлдірмеу қоймауын өе атысығы қайыл етмен кесмеуін түйіс қуақты келді. Президент Путиннің бұ маңызсыз ұрышы бес етмектен 100 еуронлық себеплі ғазна департаменті Орсетін Кремлін ұрыш машинені малилестірген 2 ири нефт компаниясына қарсы санкция кейірілдер деп Бессент айтты. Санкцияларын беркетілжектігі бұ арада айдылмазынан бір нәсі сағат өн 22 октябрьда мәлім болды. Пол Капур дөулет секретарының күнөртөгү Мерказ Азия меселелер боюнча көмөкчүсү вазифасына ресми тайдан кийиришти. Ресми касым кабыл этиш табарасы 23 октябрьда ирден кечирилди деп АБШнын дөүлөт департаментинин күнөртөгү Мерказ Азия иштер боюнча бюросу X платформасына өнкү твиттерде хабар берди. Капур бу вазифаны 2021 жылдын сентябрь айынын 2025 жылдын январына чейинли ээлен Дональд Лунун орнуна келди. Күнөртөгү Мерказ Азия ишлери бюросу АБШнын севиттеги коопсуздук, иктисадий кызматташтык, террорчулукка каршы күрөш ве инфраструктураны өстүрмөк саясатларын ишлеп түзмөк менен мешгулданат. Кыргызстандын баткын этрагында жашайчулары суу басуу ветеранынын Четбулак этрауына тәді ұрлан жаны достық шәхәрчесіне көчірмек ішлері башланды. Бұ арада президенттің Баткен севтінің әкі өкелі қабар берді. Маулыматы өрі жаны достықты 181 саны яшы іш сайының құрлышығы тамамланды. Хәр қуатты еорлары, сағалар бағларыны өе бейлікі земгетшілік тесқаларыны құрмағы ішлері, суып жүнчілі өе авада анлаштырыш ішлер алынып барлия. Президенттің өкелінің сөзлеріні өрі тәзі жайларды әхлі аматлықлар болар өе Баткен севтінің Татыр ве Самарканддык ово этрапларынын кәүрлерінің яшайжылар хем бу овода ерлестірлер. Шейлі де, лейлік этрапының кәүр алыш-салыш ерлерінің яшайжылар чүйін Раззаков ве Максат оволарына земі 76 саны яшайш айының құрлышуы тамамланы дейп метод чүйін верлен маурыматта әділе. Баткан ве лейлік этрапларына земі 257 зайын құрлышуға арынып барлия. Икі тараплайын комиссия сентябр айына ченли оволарды емлек алыш-салыш yazgısını tamamladı. Batkan sevtindeki 259 öyüge Tazikistan'ın Suud sevtinde 414 öy için şartnamalar düzüldü. Kırgızistan'ı 300'den uğrak emlak, çol sanını sosyal destekler, boş yerler ve cahiler geçirler. Siz son kavarlar dinlediniz.